Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Dragi zbrani pri radijskih sprejemnikih, prisrčno vas pozdravljam. Za nami je praznovanje praznika Svete Trojice prejšnjo nedeljo in nato praznika Svetega rešnega telesa v četrtek, danes pa se po kar nekaj mesecih postnega in velikonočnega časa spet vračamo k nedeljam med letom, ki nas bodo počasi vodile proti ponovnemu začetku adventnega časa. A do tja je še nekaj mesecev. Tako se tudi v bogoslužnem letu menjavajo bolj ali manj močni časi, podobno kakor se dogaja tudi sicer v življenju in prav tako v naravi. Čas med letom postopoma utrjuje, kar se je v bolj intenzivnih časih v nas poglobilo. Zato to ni manj pomemben čas, ampak čas rasti in utrjevanja, pa tudi počitka. Nedeljska Božja beseda nas bo vsakič spomnila kakšnega pomembnega vidika našega življenja iz vere, torej iz odnosa z Bogom ter z brati in sestrami. Današnji evangeljski odlomek nas najprej spomni, ko je Jezus nekoč na samem molil. Pomenljiv začetek. Vse se prične z molitvijo. Jezus nam sporoča neverjeten pomen molitve. Prav zato ne le govori o molitvi, ampak tudi pokaže, kako naj molimo. Pokazal nam je, kako se noč prečuje v molitvi in nas naučil moliti Oče nas. Ob tem Jezusovem poudarku na molitvi se sprašujem, zakaj potem toliki nimajo časa moliti? Nekateri niti 10 minut na dan ne. Tudi sam čutim kdaj skušnjavo, da bi manj molil. To je velika hudičeva prevara. Uspe mu, da nam dopove, da za molitev ni časa, ali da ni pomembna, da bi bila celo izguba časa. To je njegov velik uspeh in naš velik poraz. Na to namreč plas plitvine in brezbožnosti polzi naprej navzdol brez večjih ovir tudi na drugih področjih. Če je ljudem tako težko moliti, je to tudi zato, ker hudobni duh stori vse, da nam bi jo otežil. Zatorej ni slučaj, da je Jezus pogosto molil tako, da so učenci za to vedeli in ga celo mogli opazovati. Evangelij na to nadaljuje s prikazom, kako Jezus po molitvi opravi mini raziskavo javnega mnenja. Kaj pravijo ljudje, kdo sem? In na to, kaj pa vi pravite, kdo sem? Peter odgovori, Božji maziljenec. Ko po Petrovem odgovoru Jezus zazna, da so učenci vsaj zaslutili, kdo dejansko je, se jim želi še globlje odkriti. Pove jim o svoji poti, ki je pred njim, in da je to pot odrešenja ljudi. Sin človekov mora veliko pretrpeti, starešine ljudstva, veliki duhovniki in pismuki ga bodo zavrgli in umorili in tretji dan bo vstal, jim je rekel. In to pot želi prehoditi sinodalno, skupaj s svojimi učenci. Želi, da skupaj poromajo proti Jeruzalemu kot romarji upanja. Saj je to edina pot, ki ima na koncu resnični izhod, vstajenski izhod iz doline smrtnih senc. In to je naše upanje. Ko Jezus tako učencem globlje razodene sebe, jim pomaga globlje dojeti tudi njih same. Jasno jim razloži, kdo je lahko njegov učenec. Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Vsekakor za Jezusa ni dovolj samo izpoved besed vere, ampak predvsem življenje vere. Razumem Petra, ki se tej poti upre, kot poročata Marko in Matej, saj je tudi meni težko sprejeti in razumeti te poti trpljenja, da je treba življenje izgubiti, da ga rešiš. Zveni nelogično, a življenje potrjuje to logiko ljubezni, ki je za svet nelogična. Ko sem premišljeval to besedo, se mi je pojavilo vprašanje, kako bi danes sam odgovoril na vprašanje, ki jo je Jezus zastavil učencem. Kaj danes ljudje okoli mene in po meni jih menijo o Jezusu? V duhu se sprehaja med domačimi, sosedi, sodelavci, prijatelji, župljani, ljudmi, ki jih poznam, in brez obsojanja poskušam ugotoviti, kaj menijo o Jezusu. Sreča marsikaj. Vse od popolnega sprejemanja Božjega Sina v veri, preko izbirnih kristjanov, ki vzamejo, kar jim trenutno paše, zavračajo pa, kar je za njih nesprejemljivo, do posmehovanja in zavračanja pravljic o Jezusu, ki niso več primerne za ta čas, kar pripelje do verske brezbrižnosti. Najde pa se tudi kakšen, ki je sovražno razpoložen do vsega, kar je v zvezi z Jezusom Kristusom in cerkvijo. Zato se ustavim pri sebi in poskušam iskreno preveriti, zakaj mislim o Jezusu, kaj čutim do njega, kaj mi resnično pomeni. Z menoj pa lahko tako stori tudi vsak izmed vas, ki me poslušate. Sem in si želim biti njegov učenec in hoditi za njim? Načelno seveda, da. A Jezus je postavil tri temeljna nerazpoznavne znake svojega učenca. Odpoved sebi. Nisem jaz središče sveta, ampak drugi, pisano z veliko in pisano z malo. To je proti egoizmu. Življenje mi je darovano, da služim, da sem dar. Ja, priznam, včasih mi gre težko. Sebe vzeti iz središča ni enostavno. Drugi razpoznavni znak, Jezusov učenec vzame vsak dan svoj križ. To je tisti, ki ga nikakor nočem nositi, a se ga tudi ne morem znebiti, ker je moj. Tudi pri tem moram priznati, da ga večkrat vzamem z nejevoljo. Sledi tretje znamenje. Učenec hodi za Jezusom. Iz življenja učenca ljudje spoznajo, da ni nikoli sam, da vse načrtuje, odloča in dela z Jezusom in z njegovo cerkvijo. V tej luči vse postaja drugačno, svetlo, tudi križ. Ko preverjam, koliko resnično hodim za Jezusom na tak način, ugotavljam, da ga tudi jaz želim kdaj prehiteti, da bi on hodil za menoj. Ta teden bo še pestro, dragi poslušalci, če bomo ohranjali živo zavedanje, ki nam ga je sprožil evangelij. Po Pavlovo to vodi v enost. Ni ne juda, ne grka, ni ne sužnja, ne svobodnega, ni moškega, ne ženske, kajti vsi ste eden v Jezusu Kristusu. Amen.